Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang OCP Oracle Certified Professional Java SE11, Developer Complete Study Guide ni Jean Boyarsky at Scott Selikoff ay isang technical na gabay para sa Oracle Java SE11 certification. Ang ISBN na 1119619130 ay karaniwang iniugnay sa Complete Study Guide na nakatuon sa Exam 1 Z0815 at Exam 1 Z0816. May mahalagang paglilinaw, ang Exam 1 Z0817 ay hiwalay na upgrade exam, kaya hindi dapat ipagpalagay na saklaw ito ng aklat batay lamang sa pamagat na may 1 Z0817. Bilang study guide, pinagsasama ng libro ang pundasyong Java at mas advanced na paksa sa paraang nakahanay sa mga layunin ng certification. Hindi ito isang aklat tungkol sa pagbuo ng buong production application mula umpisa hanggang dulo. Sa alip, sinasanay nito ang mababasa na umunawa ng eksaktong asal ng Java code, kabilang ang mga sitwasyong may nakalilitong syntax, type rules, API behavior, at compiler errors. Mahalaga ang ganitong focus dahil ang OCP exam ay sumusukat hindi lamang sa pag-alala ng mga termino, kundi sa masusing pag-aanalisa ng code. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, saklaw ng Java fundamentals mula syntax hanggang object-oriented na disenyo. Sinisimulan ng Complete Study Guide ang paghahanda sa mga pangunahing mekanismo ng Java dahil dito nakasalalay ang mas mahihirap na tanong sa certification, kabilang sa sentrong paksa ang istruktura ng Java program, mga variable at data type, operators, control flow, arrays, at mga pangunahing alituntunin ng object-oriented programming. Ang halaga ng bahaging ito ay hindi lang pagbalik sa batayang syntax. Sa OCP style na pagsusulit, madalas magkalapit ang mga konseptong mukhang simple ngunit may magkaibang epekto sa compilation o runtime. Halimbawa, kailangan maunawaan ang scope ng variable, pagkakaiba ng primitive at reference type, at kung kailan legal ang isang assignment o method call. Mahalaga rin ang pagtalakay sa classes, methods, constructors, inheritance, polymorphism, encapsulation, at interfaces. Ang mga konseptong ito ang wika ng karamihan sa Java code, ngunit sinusuri ng exam ang mga hangganan nito. Kailangan malaman ng nag-aaral kung aling member ang namamana, kung paano gumagana ang overriding kumpara sa overloading, at paano naaapektuhan ng access modifiers ang paggamit ng class at method. Sa ganitong paglapit, hindi tinatrato ang Java bilang listahan ng commands. Ipinapakita ito bilang isang type-safe na sistema na may malinaw na mga tuntunin. Kapaki-pakinabang ito sa developer dahil mas madaling matukoy ang bug kapag nauunawaan ang dahilan ng behavior ng compiler, hindi lamang kapag kabisado ang karaniwang syntax. Ikalawa, functional programming gamit ang lambda, streams at mga functional interface. Isang natatanging bahagi ng Java SE11 certification ang mabigat na pagtuon sa functional programming. Tinutulungan ng aklat ang mambabasa na iugnay ang lambdas, method references, functional interfaces, at stream API sa karaniwang Java collections. Mahalaga ito dahil iba ang paraan ng pag-iisip dito kumpara sa tradisyonal na for loop at mutable na variables. Sa alip na ilarawan ang bawat hakbang ng pag-ikot sa data, inilalarawan ng programmer ang transformation o kondisyon na gustong ipatupad. Ang functional interface ay may isang abstract method at nagsisilbing pundasyon para maipasa ang behavior bilang value. Mula rito, nagiging mahalaga ang wastong pagbasa ng lambda parameters, return type, scope, at variable capture. Sa streams naman, kailangan malinaw ang kaibahan ng intermediate operations, gaya ng filter at map, at terminal operations, gaya ng collect, reduce, at count. Hindi agad tumatakbo ang intermediate pipeline hanggat walang terminal operation, isang detalye na may direktang epekto sa sagot sa exam questions. Hindi rin sapat na malaman ang pangalan ng mga method. Sinusuri ng certification kung anong uri ng stream ang ibinabalik, kung kailan may side effect, at kung anong resulta ang makukuha sa isang pipeline. Dahil dito, kapaki-pakinabang ang gabay bilang pagsasanay sa maingat na pagbabasa ng code para sa aktual na trabaho. Ang kasanayang ito ay tumutulong sa pagsulat ng mas malinaw na data processing code habang iniiwasan ang maling palagay tungkol sa evaluation order at pagbabago ng koleksyon. Ikatlo, collections, generics, at wastong paghawak ng uri ng data. Malawak ang papel ng collections at generics sa Java SE11. kaya mahalaga ang pagtalakay ng aklat sa mga ito bilang magkaugnay na paksa. Ang list, set, map, queue at mga kaugnay na API ay hindi lamang magkakaibang lalagyan ng data. May sarili silang tuntunin tungkol sa ordering, duplicate values, key value association at mga operasyong pinapayagan. Sa certification, maaring tama ang syntax ng code ngunit mali ang inaasahang output kung hindi isinasaalang-alang ang katangian ng particular na collection. Kang sabay nito, ipinaliliwanag ng generics ang paraan ng Java para mapanatili ang type safety bago pa tumakbo ang programa. Ang paggamit ng parameterized types ay nagpapababa ng pangangailangan sa unsafe casting at nagpapalinaw kung anong uri ng object ang maaring ilagay o kunin mula sa collection. Ngunit dito rin lumalabas ang ilan sa pinaka nakakalitong tuntunin ng Java, lalo na ang relasyon ng inheritance at generic types. Hindi automatikong nangangahulugang ang isang generic container ay compatible dahil lamang compatible ang mga type na nasa loob nito. Mahalaga rin ang wildcard usage, kabilang ang bounded wildcards, dahil ipinapakita nito kung kailan pwedeng magbasa, magsulat o parehong gawin sa isang generic reference. Ang ganitong detalye ay mahalaga sa exam at sa totoong codebase na may reusable APIs. Sa halip na umasa sa row types at cast, natututo ang mambabasa na magdisenyo ng mga method signature na malinaw ang kontrata. Bunga nito, mas maagang nahuhuli ang type errors at mas napapadali ang maintenance ng Java program. Ika-apat, exceptions, localization, at datetime API bilang mga hangganan ng program behavior. Tinatalakay ng gabay ang mga bahagi ng Java na kadalasang lumilitaw kapag ang programa ay humaharap sa error conditions, iba't-ibang rehiyon at oras. Sa exceptions, mahalagang matukoy ang pagkakaiba ng check at uncheck exceptions, pati ang epekto ng try, catch, finally, try with resources, at mga declaration na throws. Hindi lang ito usapin ng pag-iwas sa crash. Sinusukat ng exam kung nauunawaan ng programmer ang flow ng control, kung aling exception ang mahuhuli, at kung alin ang kailangang ideklara o hawakan ng code. Ang try with resources ay lalo ng mahalaga dahil inaayos nito ang pagsasara ng resources sa malinaw na paraan. Ngunit dapat ding malaman ang pagkakasunod-sunod ng resource closing at ang posibilidad ng suppressed exceptions. Ang mga detalyeng ito ang naghihiwalay sa simpleng paggamit ng syntax at tunay na pag-unawa sa runtime behavior. Sa cloud din ng Java SE 11 objectives ang localization at datetime APIs. Sa localization, ang local, resource bundles at format ng numero, currency at petsa ay may epekto sa ipinapakitang impormasyon depende sa bansa o wika ng user. Sa datetime API, kailangan ang malinaw na pagkakaiba ng local date at time values, time zones, at immutable temporal objects. Mahalaga ito sa mga application na ginagamit sa Pilipinas at sa ibang bansa dahil maaaring mag-iba ang format at oras ng transaksyon ayon sa local at zone. Sa pagsusulit, ang focus ay eksaktong API behavior. Sa praktika, nakatutulong ito upang maiwasan ang maling petsa, maling oras at maling pag-format ng datos. Panghuli, Conci, IO, JDBC at modules para sa mas malawak na Java application sa mas advanced na bahagi ng paghahanda. Inilalagay ng aklat ang Java code sa mga sitwasyong lampas sa simpleng isang class at isang thread. Kasama rito ang concurrency, file IO, JDBC at Java Platform Module System. Sa concurrency, kailangan maunawaan ang pagkakaiba ng paglikha ng task at aktual na pagpapatakbo nito, pati ang papel ng executors, synchronization, concurrent collections, at mga panganib ng shared mutable state. Ang pangunahing hamon ay hindi lamang magpatakbo ng maraming gawain, kundi tiyaking tama at predictable ang resulta kahit hindi tiyak ang order ng execution sa IO at NIO. Tuwans, ang paghawak ng files at paths ay nangangailangan ng pag-unawa sa API contracts, resource management, at mga operasyon sa FiostSM. Sa JDBC naman, inilalapit ng coverage ang Java sa relational database sa pamamagitan ng connections, statements, result sets, at maingat na paghawak ng resources. Ang mga ito ay practical na kasanayan para sa enterprise Java, kung saan madalas kailangan ang pagbasa ng file o pakikipag-ugnayan sa database. Ang module system ay isa ring mahalagang Java 9 pataas na konsepto na nananatili sa Java 11. Inorganisa nito ang dependencies at inilalantad lamang ang packages na sadyang ibinabahagi ng isang module. Kaya hindi lang ito bagong syntax sa module info file. Bahagi ito ng mas malinaw na encapsulation sa antas ng application. Pinagsasama ng mga paksang ito ang exam preparation at architectural na pag-unawa sa Java platform. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakamainam para sa Java developers na seryosong naghahanda para sa Oracle Certified Professional Java SE 11 exams, lalo na sa 1Z0815 at 1Z0816 na karaniwang saklaw ng Complete Study Guide na may ISBN 1119619130. Angkop din ito sa mga programmer na may dating Java experience ngunit gustong ayusin ang mga puwang sa pag-unawa sa language rules, APIs at code behavior. Hindi ito ang pinakamadaling unang Java book para sa ganap na baguhan. Dahil ang OCP level na tanong ay nangangailangan ng matibay na batayan at disiplina sa pagbasa ng maliliit ngunit mahalagang detalye. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang sistematikong pagsasama ng core Java, object-oriented design, functional programming, collections, exceptions, localization, concurrency, I/O, JDBC, at modules. Sa halip na magkakahiwalay na tutorial para sa bawat paksa, inilalagay ng guide ang mga ito sa konteksto ng certification objectives at pagsusuri ng code. Mahalaga ito dahil ang exam ay kadalasang sumusubok sa interaksyon ng mga konsepto gaya ng generic sa collections, lambda sa streams, o exceptions sa resource handling. Namumukod ito sa maraming pangkalahatang Java reference dahil malinaw ang layunin nitong ihanda ang mambabasa sa eksaktong uri ng pangangatwirang hinihingi ng OCP assessment. Ang halaga nito ay wala sa pag-aangking kapalit ito ng aktual na coding practice. Sa halip, mahusay itong katuwang ng hands-on programming dahil pinipilit nitong linawin kung bakit compile error, runtime exception, o partikular na output ang magiging resulta ng Java code. Para sa certification track na ito, ang ganitong analytical na focus ang pangunahing pagkakaiba nito. Kung gusto mong sumuporta Gene Boyarsky, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.